Šobrīd norit darbs pie atbilstošās dokumentācijas sagatavošanas. Es ļoti ceru, ka tuvāko divu nedēļu laikā mēs varētu būt gatavi saņemt pirmos iesniegumus. Mēs šobrīd arī gatavojam vidus reģionālās attīstības ministrijā atbilstošos informatīvos materiālus, infografikus, organizēsim webināru, lai paskaidrotu iedzīvotājiem, kā jādara, un arī būs mūsu mājaslapā pieejama ar informāciju ar piemēriem, kā labāk sagatavoties un kādi dokumenti ir nepieciešami, lai sekmīgi varētu šo projektu īstenot.